Clarissa Bard. Flora ja Josephine. Suomentanut Kira Poutanen. Kustantaja Basar, 2026. Äänitys. Silensio Helsinki. Lukija. Meri Nenonen. Stefanialle. Kiitos kun osasit valaa minun uskoa niin, että uskalsin tarttua tähän hulluun projektiin. Täytyy tottua siihen, ettei elämän tärkeimmissä risteyksissä ole tienviittoja. Ernest Hemingway. Prologi. Afionasin lahti, Korfu, maaliskuu 1983. Josephine katsoi vielä viimeisen kerran pientä kivikkoista poukamaa. Hän pudisti haikeana päätään ja ymmärsi, ettei enää koskaan näkisi tätä paikkaa, vaikka oli viettänyt siellä elämänsä onnellisimmat vuodet. Muistot huumaavista onnenpäivistä karkeloivat kirkkaina hänen mielessään, iloiset naurunpurskahdukset smaragdin vihreän veden äärellä, rannalla nautitut grillikala-ateriat ja vesimeloniviipaleet, tulikärpästen taikayöt, vanhan Spiron neuvot skorpionin pistosten välttämiseksi, Dougin kädet Josephinin vyötäröllä. Josephine huokasi syvään. Onnenpäivät tuntuivat nyt todella kaukaisilta, ja Josephine oli valtavan yksinäinen. Onneksi täällä kukaan ei pääsisi yllättämään häntä, ei mereltä eikä kapeaa, mäntyjen peittämää rinnettä kulkevaa polkua pitkin. Vain harvat tunsivat tämän paikan. Poukama oli kaunis ja rauhallinen pieni paratiisi. Sinne kuuluivat ainoastaan rantaa hyväilevien aaltojen äänet. Turistitkaan eivät vielä olleet löytäneet paikkaa. Kyyneleet kohosivat Josephinin silmiin, kun hän katseli hiipuvaa hiillosta Odysseuksen luolan edustalla. Miten tämä tragedia oli voinut tapahtua?
Daphne Parka, Josephine kuiskasi. Olisinpa osannut ajatella selkeämmin. Josephine yritti tukahduttaa syyllisyyttä, joka oli painanut hänen mieltään jo kahden päivän ajan. Hän soimasi itseään siitä, ettei ollut osannut ajoissa lukea Nickin luonnetta, vaikka epäilysten olisi pitänyt herätä jo silloin, kun Nick ystävystyi Josephinin pojan Garyn kanssa. Garylla kun oli usein tapana vetää puoleensa hämärää seuraa. Ja nyt Josephinin tytär oli joutunut koko jutun maksumieheksi ja jäänyt leskeksi 35-vuotiaana, 2-vuotiaan lapsen äitinä. Josephine olisi antanut mitä tahansa voidakseen palata ajassa taaksepäin ja antaa koko typerän käsikirjoituksen olla, sillä vaikka juuri käsikirjoitus oli paljastanut Nickin todelliset kasvot, se oli myös vienyt Nickin hengen. Tilanne oli täysi katastrofi. Olisiko Josephine kyennyt muuttamaan tapahtumien kulkua, jos olisi tiennyt totuuden? Ei tietenkään olisi. Hänhän oli jälleen kerran vain viilettänyt eteenpäin ottamatta sisartensa varoituksia kuuleviin korviinsa. Aivan kuin Josephine ei olisi 69 ikävuotensa aikana oppinut yhtään mitään. Nyt oli kuitenkin turha surkutella tapahtunutta, sillä jossittelu ei korjannut onnetonta tilannetta. Josephine oli tehnyt aivan oikein annettuaan tulen tuhota osan elämästään. Kirous oli nyt purettu. Josephine suoristi selkänsä ja suunnisti sitten päättäväisin askelin kohti moottorivenettään, jonka huvilan talonmies Georgios oli suostunut korjaamaan ainoastaan sillä ehdolla, että Josephine lupaisi olla vesillä erityisen varovainen. Arvaamattoman ja voimakkaan sirokkotuulen aika oli käsillä ja toi mukanaan monia vaaroja. Uhkarohkea Josephine oli kuitenkin todennut Georgiosille vain, että taivashan oli täysin kirkas. Sitä paitsi Josephine hän tunsi tämän osan Joonian merestä kuin omat taskunsa. Varsin nopeasti Josephine oli kuitenkin käsittänyt, että hänen olisi pitänyt kuunnella Georgiosin varoituksia. Suuret pilvet peittivät hetkessä koko taivaan ja raivoisa tuuli alkoi puhaltaa keskellä helteistä päivää. Tuuli sai aallot laulamaan ja täytti yleensä niin rauhallisen lahden korkeilla vaahtopäillä. Pian pilvistä alkoi putoilla pisaroita, ja Josephinin päälle vyöryi valtava kaatosade.
No niin, taas kerran minä toimin vain oman pääni mukaan. Josephine mutisi soimaten itseään. Joka kerta, kun suuret aallot nostivat Josephinin ilmaan, hän oli varma, että vene uppoaisi, ja hän kyyristyi veneen pohjalle kauhusta lamaantuneena. Jos taikauskoiset korfulaiset olisivat tienneet...